Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, što je u dnevniku zapisala Lidija Dedović, kazališna redateljica iz Crne Gore, koja upravo radi predstavu u Skopju.
Makedonija se bori za svoje postojanje, za svoje ime, za svoju državu, za mir. Crna Gora ima svoju državu. I dalje se pitamo ko smo, i dalje se pred izbore i nakon izbora može čuti ulicama Crne Gore, ovo je Srbija, apsurd i da ne kažem glupost.
U nastavku su neke od najčitanijih tema u našim programima od tjedna koji je pri kraju. Milorad Dodik najavio da ako Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, Republika Srpska će se odcijepiti. Sveučilišni profesor iz Sarajeva Selmo Cikotić.
Dodikovo mišljenje i njegov iznešen stav razumijem u kontekstu njegove potrebe da generiše sukob i treba mu ta vrsta nacionalne homogenizacije, a ne bavljanje teškim temama kojih ima na pretek.
O politici Srbije prema Bosni i Hercegovini, Vuk Drašković.
I što bi Nikolić morao da zna, Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Govorimo o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije, analitičar Žarko Puhovski.
Slovenija koja je bila veoma dugo ispred svih nacija, sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, a podsjećamo da vijesti pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik tjedna je od 17. do 13. januara vodila Lidija Dedović, kazališna redateljica iz Crne Gore.
Subota, 7. januar. Balkan je u minusu. Božić je. Ne pamti se ovakva hladnoća, snijeg je došao u velikom stilu i pokrio cijeli Balkan. Na putevima je haos, poledica, upozoravaju da se ne ide niđe. Putujem sutra za Skoplje, preko Albanije i Kosova, da radim svoju novu predstavu. Vodim i cerku i iz ogromne radosti zbog naše nove avanture kreću i brige. Kako ćemo stići do tamo? Vjetar preako svira svoje dok pišem. Ponio je mnoge krovove zgrada po Crnoj Gori. Od opština do novogradnje. Pitam se je li ovo zimska božićna opomena svima. Da više radimo, a da manje gradimo. Pogrešno. Divlja gradnja znači može, a jak vjetar i zima nam smeti. Prije familijarnog ručka imala sam želju da prošetam za Božić svojim gradom. Morala bih da se držim za drveće i stubove dok plastične kese, polomljeni slušati za veš, pali se terasa, lete po gradu. Sve je nekako pusto i smrznuto. Prave filmske scene. Svuda je snijeg, ali u Podgorici nije. Srećan Božić. Gdje su nam sve te hrišćanske vrline i šta se dešava sa ljudima, vrijednostima, društvom, državom, svijetom danas? Ovih prazničnih dana ljudi užurbano kupuju, troše, tradicija obavezuje na trošenje za praznike, januar je početak godine, praznici vrcaju na sve strane, a na pola mjeseca smo već bez novca, zabrinuti za opstanak, čekajući Godoa platu. Da li nas praznici utjeruju dugove kao banke, da li nas vjera obavezuje na trošak? Mislim, vjera u formalnom smislu. 8. januar, nedjelja. Putujem prema Skoplju, iako je najavljeno da je klizavo, nestabilno i svuda opasno. Put preko Albanije je čist, sunce sija, nema nikakvih problema. Na graničnim prelazima ne izlaze iz kontrolnih kućica, puštaju nas. Ili nismo uopšte sumnjivi tipovi u automobilima. Putujem sa osmogodišnjom ćerkicom, profesorom Podgoričke gimnazije u penziji i njegovom suprugom Makedonkom. Vozač i profesionalac, Makedonac i čak Kosovo ravno nam ne može ništa. Putujemo, znači, Makedonci, Srbin iz Crne Gore i nas dvije Crnogorke. Mala družina koja je nacionalnost nije prepreka, već veza, kojima je važniji čovjek od politike, iako ima baš veoma različitih uvjerenja među putnicima. Put do Skoplja je trajao 7 sati. Stekla sam nove prijatelje, a ćerkica rekla da joj se ne sviđaju granice. Prešli smo čak 3 granice do Makedonije. Svi saputnici su se složili. 9. januar, ponedjeljak. Zaleđeno Skoplje. Sakam Skoplje. Nije lako u jednoj mediteranskoj crnogorskoj ženi da hoda po ledu. Idem oprezno do teatra. Radujem se nastavku rada s odličnom ekipom mladih glumaca, da me ne čuju da ih hvalim, i svih ostalih saradnika. Radimo dobru i zanimljivu temu. Nadam se da će se predstava ticati sve publike Makedonije, ali i ostatka regiona. Da li je sadašnjost gora od prošlosti? Dakle, junakinje drama bježe iz 20. vijeka u komediju u daleku budućnost 2032. godinu. Da li su dakle velike promjene u oblastima ili zaista mogu da nam se dese? Ukoliko mogu, promjene mogu da se dese najprije ako to učinimo mi, a ne neko drugi. Jer uvijek su neki drugi krivi. Ne, svi smo krivi jer je prošlost bolja od sadašnjosti. 10. januar, utorak. Snijeg pada i divično je gledati Bijeli grad koji gotovo grad bio. Jurim na probu, radimo danas temu vještačko i prirodno, od hrane do duše. Dižemo malu revoluciju protiv lažnog u svakom smislu, iako smo svjesni da je danas revolucija skoro pa gori sarkazam od utopije. Hrabrimo se da kultura je jedino preostalo poljeno kom se bio možda beznadežne bitke za smisao, humanizam, novu osjećajnost i bolje društvo. Makedonija se bori za svoje postojanje, za svoje ime, za svoju državu, za mir. U 21. vijeku oni dalje trpe vreme tužne istorije, ali su divni, puni života, tople krvi, duha, radosti, želja, snage. S takvim ljudima imam čak i priliku da radim. Crna Gora ima svoju državu, uslovno i mir. Ima svoje ime, ali nama kao da to ne odgovara. I dalje se pitamo ko smo, i dalje se pred izbore ili nakon izbora može čuti ulicama Crna Gora, ovo je Srbija, ovo je Srbija. Apsurd. I da ne kažem glupost, harej. Balkan je pravi pa kazna, na kraju debelog crijeva svijeta. 11. januar, srijeda. Mislim na majku Terezu, jer svakog jutra i večeri prolazim pored kliničkog centra u Skopju, koji se zove po njoj, čuvenoj svetici i mudroj ženi. Nakon probe koja je bila puna kreacije, radosti, rada, priče, 6 sati bez pauze, zagrbila sam svoju ćerku u našem toplom privremenom makedonskom domu i uzeo da čitam mudre misli i govor majke Tereze na dodjeli Nobelove nagrade za mir. Nekako osjećam isto, zato mi je jako blisko. Ne samo majčinski, već i ljudski. Kaže, nađi vremena za smijeh, to je melodija duše. Radosno srce nastaje naravno samo od onog srca koje je izgara od ljubavi. Ne čekajte nikad vođe, učinite to sami, od osobe do osobe. Nikad ne dopustite da sretnete nekog ko nakon susreta sa vama neće biti sretniji. Davati samog sebe je bolje nego samo dala. Čast mi je što radim u Skopju, što je naš topli dom preko puta kliničkog centra Majke Tereze. Čista simbolika, voljeti život i kad je sjajan i kad je nikakav. 12. januar. Sjetila sam se Beketa i njegovog kraja partije. Jedan Englez kome je u žurbi pred novogodišnje praznike bio potreban par prugastih pantalona, ode svom krojaču i ovaj mu uze mjeru. To je sve, gospodine, dođite kroz 4 dana. Pantalone će biti gotove, okej? Okay? Vrijeme prolazi. I konačno, mušterija kaže krojaču, e neka vas đavo nosi majster. Pa to je već nepristojno. To je prevršilo svaku mjeru. Za 6 dana, ili me čujete, za svega 6 dana Bog je stvorio svijet. A vi dođavola, nisu stanju da mi za 3 mjeseca sašijete jedan par pantalona. Krojač kaže. Ali dragi gospodine, dragi moj gospodine, pogledajte ovaj svijet, a pogledajte ove moje divne pantalone. Petak, ja sam nekako totalno obična građanka svijeta i zaista me ne zanima lokalno. Nisam nikad pisala dnevnik, iako sam voljela pisanje i volim pisanje i čitanje. A dnevnik na televiziji me uvijek nervira jer nas pumpa ideologijama, manipulacijama i pucanjem. Dnevnik Slobodne Evrope me motiviše. Iako si dalje voleći slobodu, pitam, je li sloboda ropstvo i da li se Evropa klima kao babin zub? Jer sada je minus 15 u Skopju. Mislim na sunce Crne Gore, našu najljepšu klimu, na sve moje najbliže. Ako se to zove nostalgija, ok. Hajde da živimo život punim dahom, uprkos nevremenu i hladnoći. Jer to će proći. Najvažnije je izbjeći hladnoću duše.
Bio je to dnevnik Lidije Dedović, kazališne redateljice iz Crne Gore. Od subote 14. do petka 20. siječnja dnevnik će pisati Nikola Puharić, koordinator programa za pomirenje inicijative Mladi Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najčitanijih tema u proteklih 7 dana. Bura oko obilježavanja neustavnog praznika Republike Srpske 9. januara se ne stišava. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, između ostalog na svečanosti povodom toga dana, izjavio je da dok je on na poziciji na kojoj jest, Bosna i Hercegovina neće postati članica NATO saveza. U protivnom, Republika Srpska će se odcijepiti od BiH. Detalje ima Mirna Sadiković.
I ovaj 9. januar predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je da zaprijeti odcjepljenjem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, a kao povod ovoga puta iskoristio je NATO savez. Naime, nakon što je komandantica NATO štaba Sarajevo brigadna generalica Giselle Wiltz izjavila da je protuzakonito da jedan dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuje u obilježavanju praznika u Republici Srpskoj, koji je Ustavni sud proglasio neustavnim, Dodik je oštro odgovorio.
Jeste taj NATO moćan, to je tačno. Ali izvinite, molim vas, vi ste bacali siromašeni uraniju na nas ovdje. Zašto mislite da ste vi tako dobro došli nam? Ušte nam niste dobro došli. Pa mi vas trpimo, mi vas ušte ne volim. Ja ću zagovarati politiku potpune vojne neutralnosti. I Republika Srpska, dok je ja vodim, neće dati svoju saglasnost za kretanje Bosne i Hercegovine ka NATO savez.
Dodik je danas otišao i korak dalje izjavivši u Brčkom da Republika Srpska sada razmišlja na koji način i uz koje procedure da prekine sporazum o formiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da se vrati na prvobitni Dejtonski dogovor koji podrazumijeva da Republika Srpska ima svoju vojsku. Analitičari iz susjedstva ove njegove prijetnje tumače različito. Jedni smatraju da ne bi u izjavama bio tako oštar da nema podršku zvaničnog Beograda, drugi pa kažu da podrška koju dobija nije politika države, nego nekoliko pojedinaca, koji se kao i Dodik time dodvoravaju svom biračkom tijelu. Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Republike Hrvatske, kazao je za Hrvatsku radioteleviziju da za ovakvo Dodikovo ponašanje ipak uzrok treba tražiti u susjednoj Srbiji.
A mene, ja mislim i nas, ne bi treba brinuti ovaj banjalučki tamburaš, mislim na Dodiga. Nas treba brinuti politika koju vodi Beograd. Ja mislim da bi sutra naši vanjski poslovi ili netko ko se brine o tom trebao jasno reći da Srbija nikada neće postati članica Europske unije, nikada neće zatvoriti poglavlje vanjska politika i sigurnost Europske unije dok ne uskladi svoju politiku sa vanjskom politikom Europske unije i sigurnosti. To prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu. A politika Europske unije, Bosna i Hercegovina su jedinstvena zemlja i nema tu nikakvog šaranja. I ja mislim da mi to moramo naći naše partnere u Europi, od Francuza, Njemaca i drugih, reći jasno i glasno. Da, gospodo, tako se ne vodi politika susjedstva i širenja stabilnosti u regiji. Ja mislim da je to ključni problem, a ne ovaj banjalučki tamburaš koji svako malo živcira ovoga pola Europe.
Novojni analitičar Aleksandar Radić iz Beograda kaže kako je Dodik ipak marginalac u Srbiji, te da Srbija ne bi rizikovala svoj evropski put radi izjava Dodika.
U Srbiji, posebno u javnom mijenju, odnos prema pitanju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine cjeline je prilično indiferentan. Riječ je o tumačenju prije svega političkih poteza predsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića koji pokazuju zainteresovanost u onoliko mjeri koliko to smatruje da je korisno u onom dijelu javnog mijenja koje je nacionalistički opredeljeno, a stvarati sliku o čvrstoj osobini, naročito onoj koja bi išla preko Vučića, mislim da je u domenu teorije zavire u okolnostima koje su sada u Srbiji, a to je usredsređenost samo na pitanja koja se dešavaju unutar Srbije i prije svega ono što bi moglo da se opiše kao odlika u javnog mijenja je zaista distanca prema srpskom nacionalnom pitanju i ne primjećujem živeći u Beogradu da postoji bilo kakav ozbiljni interes prema zbivanjima u Republici Srpskoj.
Profesor sigurnosnih studija Selmo Cikotić smatra da je Dodiku lakše izazivati konflikt nego govoriti o socijalnim, ekonomskim i pravosudnim temama.
O ulasku Bosne i Hercegovine i napretku Bosne i Hercegovine prema NATO ne odlučuje Dodik, odlučuje u određenoj mjeri kao predstavnik, kao predsjednik jedne političke stranke, ali mi imamo dosta 15 godina kontinuiranih odluka različitih predstavnika bosanskih Srba o tome da žele da Bosna i Hercegovina napreduje prema NATO. Dakle, Dodikovo mišljenje i njegov iznešen stav razumijem u kontekstu njegove potrebe da generiše sukob i treba mu ta vrsta nacionalne homogenizacije, a ne bavljenje teškim temama kojih ima na pretjeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Politički stresovi u regiji ponovno su u porastu. Srbija tome doprinosi gestovima svojih institucija i najviših dužnosnika, od šefa diplomacije Ivice Dačića, koji odapinje verbalne strijele ka Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, preko srpske potjernice sa kosovskim političkim liderom Ramušem Haradinajem, iako već postoji specijalni međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu, do posljednjih gesta predsjednika države Tomislava Nikolića u Banja Luci i Beogradu. Slušamo Branko Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se čini ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Ona osuđuje i činjenicu da se Nikolić, koji je učestvovao na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, nije ogradio od izjave predsjednika srpskog entiteta da je bosanskim Srbima bolje da stvore jednu državu sa Srbijom koja bi uključivala i Kosovo, a čemu bi se kasnije pripojila i Crna Gora. Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ne znam, nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija i da je pre nekoliko godina javno podržavao hitno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO alijansi.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam. Ono što znam i što bi morao i on da zna i što bi Nikolić morao da zna je to da Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike. Ako predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić, pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji, ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Nalet novog nacionalizma, kaže on, evidentan je i u pretnjama srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića Makedoniji i Crnoj Gori uoči očekivanog ponovnog glasanja ove godine za prijem Kosova u UNESCO. A kao da sve to nije bilo dovoljno, Srbija izdaje i poternicu za kosovskim političkim prvakom Ramušem Haradinajem, posle čega je usledilo njegovo hapšenje u Francuskoj. To se desilo uprkos tome što Beograd vrlo dobro zna da specijalni Međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu samo što nije počeo da radi.
Očigledno je da posle jedne duže pauze Kosovo ulazi i postaje opet okosnica srpske diplomatije i spoljne politike. A to je, mislim, loša vest.
Ocena je Boška Jakšića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ako se pojutru dan poznaje, onda će ova godina biti još turbulentnija na Balkanu, kaže u svojoj rubrici Postscriptum Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ako se po jutru dan poznaje, onda će ova godina na Balkanu biti još turbulentnija nego prethodna. Naime, dok se još slavila Nova godina, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je najavio recipročne mere prema Makedoniji i Crnoj Gori zbog njihove podrške članstvu Kosova u UNESCO. Ta izjava je pokazivanje mišića slabijima jer nije pomenuo druge, veće zemlje koje su također podržale Kosovo. U Francuskoj je uhapšen bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj, koga Srbija tereti za ratne zločine. Obeležavanje Dana Republike Srpske uz prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, uprkos stavu Ustavnog suda BiH da je to neustavan praznik, svakako je događaj sa najdalekosežnijim posljedicama. Zvanični Beograd od kraja rata vodi dvostruku politiku prema BiH. Deklarativno podržava njen teritorijalni integritet, dok koristeći klauzulu iz Dejtonskog sporazuma o specijalnim vezama, jača odnose sa Republikom Srpskom, koja se prećutno doživljava kao neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova. Kao i uoči i tokom rata, Srbija je opet u sporu, bolje rečeno sve vreme, sa manje više svim državama sa prostora bivše Jugoslavije. Srpska elita očito ima problem sa razumevanjem istorijskog trenutka. Kao što je Milošević prekasno shvatio šta donosi pad Berlinskog zida, tako sadašnje vlasti u Beogradu preuranjeno i nestrpljivo reaguju na tektonske promjene na međunarodnoj sceni, kao što je pobjeda Donalda Trumpa, procenjujući da im one idu u prilog. Istovremeno, to se doživljava i kao satisfakcija za srpski narod, koji je, kako se tvrdi, često bio žrtva neprincipijelne politike Zapada, a koja se sada dovodi u pitanje. To je račun bez krčmara. No problem je što će politika na takvim premisama samo voditi zaoštravanju situacije.
Više pročitajte i pogledajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Usložnjavaju se odnosi Hrvatske i Slovenije. Ljubljana prijeti sabotažom turističke sezone u Hrvatskoj ako Hrvatska ne povuče svoju odluku da izlazi iz arbitražnog postupka oko određivanja granice u Piranskom zaljevu. Hrvatska je ranije izašla iz te arbitraže jer su objavljeni audiozapisi o tajnim dogovorima slovenske zastupnice u postupku i slovenskog člana arbitražnog tijela koji kompromitiraju cijeli postupak. Službeni Brisel odmah je pozvao Hrvatsku da se vrati u proces, no Hrvatska je to odbila. Sljedeće minute priredio Enis Ević.
Hrvatska čini se da se ne boji previše prijetnje slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca da će, ako Hrvatska ne bude implementirala odluku arbitraže o granici u Piranskom zaljevu, koja se očekuje do ljeta, sabotirati hrvatski turizam stvaranjem problema austrijskim i njemačkim turistima na putu preko Slovenije do hrvatskih ljetovališta. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.
Bilateralni granični spor moramo riješiti. Bilateralnim dijalogom sigurno neće gospodin Erjavec ništa pozitivnoga postići time što će se maltretirati njemačke turiste, talijanske turiste, austrijske, poljske, češke, slovačke.
To je bio njegov komentar Erjavčevog odgovora na pitanju emisiji TV Slovenije, a što ako odluka arbitraže bude objavljena do ljeta i bude povoljna za Sloveniju, a Hrvatska je ne primjeni.
U tem času bo sigurno veću škodu trpjela Hrvatska.
Tada će sigurno veću štetu pretrpjeti Hrvatska. Mislim na Njemce i Austrijance koji idu na ljetovanje u Hrvatsku preko Slovenije i ako odluka arbitraža ne bude implementirana, biti će problema.
Odločba implementirana, bodo težave.
Podsjetimo, hrvatsko pristajanje na arbitražu oko granice u Piranskom zaljevu bio je jedan od slovenskih uvjeta da dignu višegodišnju blokadu sa hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Međutim, Hrvatska je jednoglasnom odlukom Sabora jednostrano izišla iz arbitraže kada joj je jedna prijateljska obavještajna služba dostavila audio zapise koji dokazuju da se slovenski član arbitražnog tijela dogovarao sa predstavnicom slovenskog ministarstva vanjskih poslova o toku arbitraže, a da se naknadno dodavalo u spis i razne materijale, što je po hrvatskoj ocjeni nepovratno diskreditiralo arbitražni postupak. Europska unija apelirala je na Hrvatsku da se vrati u postupak, ali Hrvatska to nije napravila. Politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Branko Caratan u izjavi za naš program podsjeća da je Erjavec, kada je Slovenija ulovljena sa prstima u pekmezu, shvatio o koliko velikoj blamaži se radi.
Svojevremeno je gospodin Erjavec ponudio ostavku kada se otkrila blamaža o dogovoru slovenskog arbitražnog suca i predstavnika Erjavčevog ministarstva vanjskih poslova oko arbitraže. Pitanje je za gospodina Erjavca zašto je ponudio ostavku.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako će arbitraža vjerojatno presuditi u korist Slovenije. Hrvatska je izišla iz arbitraže i neće se na to obazirati, pa će Slovenija pokušati nekako nametnuti to rješenje.
Oni pokušavaju pokazati javnosti, kod njih dolaze izbori za razliku od nas dosta skoro, da se bore za nacionalne interese. To je dakle taj pokušaj koji je primitivan i koji pokazuje da je Slovenija koja je bila veoma dugo ispred svih nacija koje su se razvile nakon Jugoslavije u kultiviranju svojeg nacionalizma, sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sasvim je bilo očekivano da će vanjsko-politički odbor novog saziva Američkog senata jednoglasno odobriti ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO savezu. Nakon što se uskoro izjasni Senat u punom sazivu, očekuje se da će i preostalih 5 zemalja članica alijanse ratificirati protokol za Crnu Goru. Sugovornici Srđana Jankovića ocjenjuju da je poslata jasna poruka da Amerika neće mijenjati odnos prema NATO-u niti vanjsku politiku, a da će zadržati otvorena vrata za članstvo u NATO savez.
Prema riječima Sava Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna. Kentera ocjenjuje da je najavljenim prihvatanjem protokola u Senatu poslata poruka i svim saveznicima u alijansi.
Vrlo je jasno da se želi vidjeti NATO proširenje, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica NATO-a i da se želi jedan signal poslati vrlo jasan svim partnerima, svim članicama NATO saveza, da je Amerika i dalje vrlo snažno uz NATO, da je i dalje vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će i dalje podržavati politiku otvorenih vrata, što će naravno pokazati se i ratifikacijom u Senatu kada je Crna Gora u pitanju protokola za Crnu Goru. Mislim da jasnija poruka od te ne može biti i na kraju krajeva da je to vrlo, vrlo bitno ne samo za Crnu Goru, nego i za sve saveznike. Da znaju da mogu računati na Ameriku upravo možda zbog određenih bojazni koje postoje zbog novoizabranog predsjednika Trumpa, da možda može skrenuti kurs Amerike u nekom drugom pravcu.
Do sada su 22 zemlje članice NATO ratifikovale protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Slijedi da odluku spoljnopolitičkog odbora SAD-a potvrdi 2/3 od 100 članova Senata. Nakon što Sjedinjene Države donesu odluku u Senatu, ostaće još 5 zemalja koje treba da ratifikuju protokol. Odobravanje protokola u spoljnopolitičkom odboru Senata dolazi u trenutku kada postoji uticaj Rusije na političke prilike u Crnoj Gori. O tom uticaju govori dio predloga rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tanok, a čije dijelove prenosi Podgorička pobjeda, da Evropski parlament primjećuje pokušaje Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori. Savo Kentera vjeruje da će odluka Senata Sjedinjenih Država u Crnoj Gori kao novoj članici NATO predstavljati i jasnu poruku Rusiji.
A to je izuzetno bitno, zato što se šalje jedna veoma jasna poruka prije svega Rusiji da ne može da se miješa u pitanja spoljne politike drugih država i da ne treba na kraju krajeva da se miješa, da to nije njena stvar i da niko na kraju neće ni pitati da li određena država treba da postane članica NATO-a ili ne. Na kraju krajeva ono što je vrlo bitno jeste da ovaj dio jugoistoka Europe vrlo jasno spremi, vrlo jasno postaje na kraju krajeva dio Zapada i samo je pitanje dana kada će kompletna slika, odnosno kompletna priča biti zaokružena, ne samo sa ulaskom Crne Gore, nego i sa ulaskom nekih drugih država na ovim prostorima u NATO savez.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Čini se da polako tenzija između nekih glavnih igrača na svjetskoj sceni polako se spušta i svakako da se očekuje možda da u narednom periodu dođe i do smanjenja tih tenzija, a samim tim možda i do poboljšanja odnosa između Crne Gore i pojedinih svjetskih sila. Prije svega tu mislim na Rusiju, jer čini se da u nekoliko posljednjih nedjelja iz Rusije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, dolaze neke nove note, note koje sve više inkliniraju ka povećanju i obnovi saradnje između Rusije i NATO-a. Do sada su te poruke dosta oprezne, ali su svakako zanimljive zato što je njihov i ton i njihov smjer potpuno drugačiji od onih koje smo imali prilike da vidimo u prošloj ili preprošloj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.